La nascid tago de Cristina. Dum lastai tagoe cesis pluvi, cae la tempo plibonigis rapide. Finfine, la varma suno brilis en la hela cielo sen nuboi. La frosto de la vintro shainis mal proxima memoro pro la cesto de printempo pli mal frua ol cutime. Petro cae Anna marchadis uno apud la lia por alveni alla heimo de sia filino Catarina. Non ili estis iam proxime. Catarina cae sia familio logis en teretagia dometo mal antau la cef pregeio, apud la baslerneio. Laulonga de la voio, Petro estis pensema. Ofte li pli mal rapide pasces por circa origardi pli bone la changioin de la urbo. Anna paroladi sencese con li pri iu grava temo, la nascid tago de ilia plei granda nepino. Si timis alveni tro mal frue, cae protio, si petis ofte alla ezzo pli rapidi. Dum tiu dimancio, la maliunae geedzoi estis ege elegantai. La virino surmetis roscoloran veston cun altvalorai butonoi cae novain shuoin. La viro anstataue survestis bluan cemison, nigran pantalonon cae la cutiman chapelon. Li neniam eliris de la heimo sen sia chapelo sur la capo, ne gravis la sezono. Lia edzino ne usis la ciapeloin dum la vintro, nec dum la somero. Lau sci, ili estis malbonegai inventoi cui servis por la sola celo, malcombi la har aranjoin de la signorinoi. Por festi la nascid tagon de Cristina, la geavoi portis multe da donatsoi. Crome, ili arrangis specialan visiton alla publica giardeno exter la urbo. Compreneble, Catarina cae la bo filo Ludovicus ciis iam cion cae volonte consentis. Dume, Cristina legis en sia dormo ciambro. Si comforte sid sur la lito cae foliumis interesan libron pri la bestoi de nia planedo. En la libro ne mancis la colorai bildoi. El ciui bildoi, tiui pri la birdoi estas la plei interessai, consideris la knabineto. Appenao audiges la sonorilo, si curis por malfermi la pordon. Avo, avino, vi alvenis, si ekkriis, dum ili eniris en la salonon. Felicia nascid tagon, cara nepino, diris la geavoi. Unu post la lia, ili kisis Cristinan. Do, kiom da jaroi vi havas hodiaŭ? Sep, ok, demandis la avo. Nau jaroin, respondis la etulino. Ĉu vi estas jam tio maljuna? La grisai oculoi de Cristina estis tre attentai, tial si tui rimarcis la paquetoin ciuin ambau clopodis casci. Tio estas miei donatsoi, cione? Si demandis emozii plena. Eble, respondis la avo. Li ridis. Mi pravas, mi ne eraras, si plu parolis. Yes, vi divenis. La sacchetoi en havas tion, kion ni accetis por vi, respondis la avino. Kion vi attendas, fraulino? Vi malfermu la pacchetoin, ordonis la avo al la nepino. In la unua pacchetto Cristina trovis multe costan porteblan computilon. In la dua, brunan iupon, ne mallongan cae ne mallargian. Ciò vi shatas tion, cion mi portis por vi? Demandis la avino. La donatsoi placis al Cristina, cio dankema circaubracis la avineton por danki shin. Post tio, la knabino ec malfermis la paketon de la avo. Si trovis lignan scatolon plenan ie diversai illoi por desegni. Tie cusis la aquareloi sub la carbo crayonoi cae multai folioi da papero antau la color crayonoi. Vi uso citiuin iloin por pentri novain pentrajoin, consilis la avo alla nepino. Li sciis che si volis igi fama pentristino. La afabla avo bone memoris mian desiron. Li ne donatis al mi sen utilain obiectoin, sed ion por helpi min, pensis Cristina. Via scatolo estas belega avo. Dankegon, si diris cun felicega rideto. Ni havas lastan donatson por vi, annoncis la avino. Kiel tio eblas? Mi ne vidas pliajn paketojn, miris Cristina. La plej belaj donacoj ne bezonis paketojn, rimarkis la avo. Mi kaj la avino volus viziti kun vi specialan ejon. Ĉu vi konas la ĝardenon de la rozoj? Ne. Printempe tie kreskas bonodoraj rozoj. Mese de la giardeno existas ec lageto kie nagas rugiai fishoi. Se vi volus, vi povus iam ec pentri multe nombra in afero en tie, informis la avo. Ciu vere? Ciam ni iros tien? Se ni curos alla fervoi stazio, versaine ni alvenos tien iela tag meso. La voyaggio estos longa, set ne tro teda, mi credas. Hierau mi cuiris bon gustain mangiagioin por nia tag mangio sur la herbeio. Mi plenigis corbon ancao per trincagioi. Mi ne forgesis viain preferatain cucoin, aldonis la avino. Ni ecveturos ciui, ciu ne? Demandis Cristina alla gepatroi. Ne, mi trebe dauras, post tac mese me devos labori en la malsanuleio, respondis la patro. Ancau ne mi iros, via frateto estas tro maljuna por voyage long tempe. Yes, consentite, mi comprenas. Nu, vi ne estu malgioia nun, ni festos cune ci vesperon, promessis la patro. Yes, ni festos nur ciam vi revenos heimen, certigis la patrino.